Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mogherini dhe Han sërish kërkojnë që Kosova të ratifikojë demarkacionin. Ligjet e miratuara nga kuvendi nuk gjejnë zbatim në praktik. Sulmohet një konvoj pranë ambasadës së SBA-s në Kabul. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha i ka takuar të martën në Bruksel shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionerin për zgjerim Johannes Hahn. Në fokus të këtyre dy takimeve ishte çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën. Mirpo ngjashëm me porosinë që mori javën e kaluar kryeministri Isa Mustafa dhe kryediplomati Hoxha, zyrtarët e BE-s i kanë theksuar se Kosova me gjithë përparimet e bëra mbetet të plotësoj edhe kushtin e fundit atë të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Një zyrtar i BE-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Mogherini ka thënë se Kosova duhet të vazhdojë angazhimin konstruktiv në dialogun me Serbinë, ndërkaq komisioneri Han ka potencuar se Kosova duhet të vazhdojë zbatimin e reformave, veçmas në fushën e sundimit të ligjit. Mira protestues nacionalist kanë protestuar në Shkup më 2 maj kundër shumicës së re parlamentare që mëton të formojë qeverinë ku janë të përfshira dhe Partitë Shqiptare 5 ditë pasi protestuesit hynë në parlament dhe sulmuan deputetët. Protestuesit kundërshtojnë marrëveshjen për qeverinë e re në mes të socialdemokratëve dhe partive shqiptare. Protestat e 2 majit vinë pasi liçvënësit nga partia ish kryeministrit Nikola Gruevski VMRO-DPMNE bllokuan përpjekjet e kryeparlamentarit të zgjedhur Talat Xhaferi, që fizikisht të hynë në zyrën e tij të re. Një sulm vetvrasës pranë ambasadës së SBA-s në Kabul ka lënë të vrarë 8 persona dhe plagosur 28 të tjerë në një sulm nda një konvoj të forcave të huaja, kanë thënë zyrtarët afgan. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Najib Danish ka konfirmuar se sulmi ka goditur një konvoj të forcave të huaja. Ai ka thënë se fatkeqësisht shumica e viktimave janë civil. Shpërtimi goditi një makinë të blinduar që bart personelin që përdoret nga misioni i NATO-s. Zëdhënësi ushtrisë amerikane Bill Salvin ka thënë se 3 shërbyes amerikan janë lënduar nga ky sulm. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ndodhi disa ditë pasi talibanët kërcënuan se do të sulmojnë forcat e huaja. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë folur në telefon për herën e tretë që prej se Trump u zgjodh president. Biseda e zhvilluar më 2 maj ishte e para ndërmjet dy liderëve që prej se SBA kreu sulmin me raketa ndaj një baze ajrore siriane në përgjigje të sulmit kimik ndaj civilëve të kryer nga forcat e qeverisë siriane. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë, kjo bisedë është përshkruar si bisedë e mirë, ku dy liderët kanë biseduar për luftën në Siri, për punën e përbashkët për të zhdukur terrorizmin në lindjen e mesme dhe për të zgjidhur më së miri situatën shumë të rrezikshme në Korenë e Veriut. Ndërkaq Kremlini ka thënë se dy liderët kanë koordinuar veprimet e të dyja shteteve në luftën kundër terrorizmit. Moska ka thënë se dy liderët kanë shprehur mbështetjen e tyre për idenë e organizimit të një takimi kokë më kokë në marginat e samitit të G20-s që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Hamburg të Gjermanisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe pse kuvendi i Kosovës miraton ligje pas hyrjes në fuqi të tyre, shfaqen probleme pasi këto ligje nuk janë të zbatueshme në praktik. Deputatët e kuvendit të Kosovës, por edhe përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, thonë se një numër i konsiderueshëm i ligjeve presin që të ndryshohen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zbatimi i ligjeve mbetet një nga çështjet kryesore që sfidon institucionet e Kosovës. Procedimi i ligjeve nga qeveria në kuvend dhe miratimi i tyre nuk garanton edhe zbatimin e këtyre ligjeve. Kryetarja e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, nga lëvizja vetëvendosje tha se ka shumë ligje të cilat nuk gjejnë zbatim në terren dhe siç thot ajo, një pjesë e tyre miratohen në kuvend vetëm sa për të marrë poena pozitiv në raportin e progresit dhe në sytë ndërkombëtarve.
Thon ose merren copy paste ose i sjell dikush domethënë qoftë nga ndërkombëtarët, qoftë nga zyra e Bashkimit Evropian, qoftë nga ambasadat amerikane, dhe natyrisht që pastaj nuk ka një debat gjithëpërfshirës sa i përket të njëjtave.
Deputeti Haxhi u tha se për fuqizimin e zbatimit të ligjeve nuk ka interesim dhe se deri më tash, pavarësisht kritikave që bëhen për më shumë në zbatimin e ligjeve, në praktik kjo nuk është vërejtur.
Nuk ka një vullnet politik për të zbatuar ligjet. Ne si Komision për Legislacion disa herë kemi organizuar domethënë monitorime të projekt ligjeve dhe ligjeve në fuqi në fakt dhe vrejmë pengesat me të cilat ballafaqohen institucionet sepse domethënë ka shumë nene të cilat janë shpërputhje me njëra tjetrën, kolizion ndërmjet tyre dhe kjo e bën natyrisht të vështirë zbatueshmërinë e ligjeve.
Edhe deputetja Selvia Halimi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës thotë se disa ligje që janë miratuar në kuvend nuk po arrin të gjejnë zbatim dhe është krijuar nevoja që të plotësohen apo ndryshohen.
Jo rallë na ndodh që legjislacioni të ketë probleme në zbatim. Gjatë rrugës së zbatimit, pastaj mbesin shumë dispozita ligjore që duhet të sqarohen me udhëzime administrative dhe edhe këto udhëzime administrative pastaj nuk po arrin që ta kenë atë efektin e duhur sipas asaj çfarë ligji ka qëllimin dhe kështu që gjatë zbatimit vrehen ato mangësit, zbrazirat.
Halimi me gjitha të thotë se ligjet nuk bëhen sa për të thënë dhe si pas saj, ku vendimin ato ligje si pas zhvillimeve shoshrore dhe përpichet që ato ligje të jenë në përputhje me regullat e Bashkimit Evropian.
Vëcim ndryshimin e ligjeve unë nuk e shoh problematik, po problematik pastaj zbatimin të rënë sepse nuk ka një konsistencë të mirë të lidhur me kuvendin dhe resort qeveritar që shpejt të përcillen plotësim ndryshimet dhe të jepen udhëzimet se si duhet të zbatohet ligji i plotësuar apo i ndryshuar.
Florence Pahia, këshilltar ligjor nga Instituti i Kosovës për Demokraci, tha për Radio Evropa e Lirë se ka ligje që për shkak të vështërsive në zbatim në terren janë kthyer për amendimin tim disa herë.
Është ligji për konfliktin interesi që mund ta përmendim, që ka qenë disa herë në ndryshim e pastaj është rrëshur dhe prapë tash është në ndryshim. Domethënë, shumicën e rasteve po kena ligje të cilat na kthehen si të padobishme, si të paaplikueshme nga institucionet kur i marrin ato ligje për zbatim.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se çasja e institucioneve të Kosovës duhet të ndryshojë në mënyrë që të ketë debate më të gjëra gjatë draftimit të ligjeve dhe në fund që të ketë kohë të mjaftueshme që institucionet relevante, qoftë kuvendi apo qeveria, të reflektojnë në përmbajtjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nga viti në vit, depozitat e qytetarve në bankat komerciale shënojnë rritje. Ekspertët çështje financiare këtë shumë që ka arritur në miliarda euro e konsiderojnë befasuese, por edhe shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në shifrën afër 3 miliard euro. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, më shumë se 2.8 miliard euro janë para të kursyera nga ekonomitë familjare dhe mbi 638 milion euro të ndërmarrjeve. Mbajtja e parave në bankat komerciale nga ekonomitë familjare, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Kosovë, tregon një pasiguri për të investuar, por edhe një besueshmëri dhe qëndrueshmëri të bankave komerciale që veprojnë në Kosovë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mejdi Bektashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se depozitat në Kosovë çdo vit shënojnë rritje dhe kjo rritje ka ndodhur edhe gjatë krizës së thellë ekonomike që ka plojë një pjesë të Evropës.
Nëse analizojmë këtë fenomen të kursimeve kaq të mëdha, del se një anvisri në Kosovë kemi depozita më të mëdha mesatare se sa depozitat e një anvisrie në shtetet qera të Ballkanit Perëndimor. Arsyet janë të ndryshme, nuk besoj se është elementi traditës apo i kulturës për të kursyer, por më tepër është një pasiguri e qytetarëve për të shpenzuar, për të ardhmës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, rritja vjetore e depozitave është 8.5%, derisa norma e interesit në depozita për ekonomi familjare është 0.9%, ndërkaq për ndërmarrje 1.2%. Depozitat në të shumtën e rasteve janë të afatizuara. Për ekspertët çështjeve ekonomike, thonë se është mjaft shqetësuese që për shkak të një ambienti biznesor jo të sigurt, ekonomitë familjare nuk investojnë dhe mbajnë të bllokuara në një farë mënyre parat, e që në ekonomi parat e bllokuara nuk sjellin ndonjë zhvillim. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Milazim Abazi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se ekonomitë familjare nuk kanë se ku të investojnë paratë e tyre.
Për shkak të krizës ekonomike, qytetarët nuk investojnë, nuk kanë guxim, nuk kanë përkrahje, qoftë nga qeveria qendrore, qoftë edhe nga pushteti lokal. Mirë po, pushteti lokal, thonë drejtën, nuk ka ndonjë kompetencë për përkrahjen e zhvilleseve, nuk mund të ofrojnë infrastruktura, se janë zhvesh nga të gjitha kompetencat.
Kosova brenda vitësh, thuhet nga ekspertë fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar, duke u raditur kështu në mesin e vendeve më të varfra në rajonin e Ballkanit me nivel të lartë të papunësisë, që arrin mbi 27% dhe me një numër të madh të qytetarëve që jetojnë në varfëri të skajshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për të cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Sot është dita botërore e lirisë së shtypit. Zenel, çfarë shkruajnë sot gazetat për gjendjen e lirisë së shtypit në Kosovë?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, duke u fokusuar pikërisht në këtë temë, konsideron se kjo ditë është një rast i mirë për të nënvizuar parimet themelore të lirisë së shtypit, si dhe për të vlerësuar lirinë e medieve dhe për të mbrojtur ato nga sulmet ndaj pavarësisë së tyre. Kjo ditë, sipas gazetës, do duhej të shërbente për qeverinë e Kosovës si shtytje për të përmirësuar ambientin e cenuar të kësaj lirie e jo për të bërë të kundërtën, siç ka ndodhur sidomos javët e fundit në Kosovë me nismen, siç thuhet, skandaloze të Ministrisë së Drejtësisë për amendamentimin e Kodit Penal. Debati për nenet e kontestuara që u propozuan nga Ministria e Drejtësisë që të përfshihen në Kodin Penal e detyroi këtë dikaster të udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës në 3 mandate rresht që të tërhiqej. E përditshme e Kosova sot nënvizon se kriminalizimi i fyerjes dhe shpifjes që aktualisht trajtohen te rastet civile rrezikojnë seriozisht gazetarët dhe jo vetëm ata. Përndryshe, gazeta sekson se reagimet e jashtëzakonshme që nxiti kjo nisme mbështetur nga presidenca e Kosovës e detyruan Ministrinë e Drejtësisë të tërhiqet edhe pse nuk e pranuan kur se ishin gabim. Mimoza?
Ndaj gazetarëve në Kosovë ka pasur edhe kërcënime me jetë. Për këtë, çfarë ke veçuar nga shtypi Zanal?
E përditshme koaditore Mimoza sekson se dukuria e kërcënimit me vdekje ndaj gazetarëve, opinionistëve, por edhe i qytetarëve sërish ka marrë hov në Kosovë dhe po nuk u frenua sa më parë që sot nesër do të jetë fatale për lirinë e kosovarëve të fituar me aq përpjekje e flijime. Në këtë kontekst, koaditore përmend kërcënimin me vdekje së fundmi që ju bë dramaturgut kosovar Jeton Ezirajt, për shkak të artit të tij dhe atë nga organizata e veteranëve të UÇK-s për ta ndërtuar mozaikun se nga kush dhe për çfarë arsye cenohet liria e shprehjes në Kosovë, edhe me këtë 3 maj të vitit 2018, siç thot gazeta, 18 vjet pas lirisë së Kosovës. Koaditore konsideron se publikimi listave të njerëzve për likuidim fizik dhe të folurit me lehtësi të padrueshme për vrasje është indikacion për një patologji shoqërore e cila po nuk u frenua me kohë do të jetë fatale për lirinë e qytetarëve në përgjithësi.
Zanel, të falenderoj për këto informacione. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Mogherini dhe Hans sërish kërkojnë që Kosova të ratifikojë demarkacionin. Ligjet e miratuara nga kuvendi nuk gjejnë zbatim në praktik. Sulmohet një konvoj pranë ambasadës së SBA-s në Kabul. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja vim në edicionin e orës 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, miru të gjofshim.